ืบสายธารด้วยใจพักพระจักรี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสายธารด้วยใจพักพระจักรีค่ะรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังขึ้นดอยไปทำความรู้จักกับโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำรินะคะไปฟังกันว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาได้รับประโยชน์อะไรยังไงจากโครงการนี้บ้างค่ะตอนนี้นะคะดิฉันมีสายจากนายพงศักดิ์ด้วงโยธาค่ะผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ในสายกับเรานะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผอ.เลยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะวันนี้ต้องให้ผอ.มาอัปเดตแล้วก็มาเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะคะว่าโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยดำเนินการไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วเพราะว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อนะคะแต่ว่าอาจจะไม่เคยทราบถึงที่มาของความห่วงใยที่ส่งผลให้เกิดโครงการเหล่านี้ขึ้นอยากให้ผอ.ได้เล่าให้ฟังค่ะว่าโครงการนี้เกิดขึ้นยังไงคะ
ที่มาของโครงการเหล่านี้นะครับจากกระแสท่านละพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่านะครับป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเป็นตำรับเมื่อปี2525ที่บ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาจังหวัดสกลนครนะครับตรงนี้เป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระปันปีหลวงนะครับที่จะดูแลปัญหาของทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ขึ้นนะครับในขณะเดียวกันก็จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ด้วยนะครับก็เลยมีโครงการเริ่มดีหลายๆโครงการขององค์ท่านนะครับที่กรมอุทยานดูแลอยู่เนี่ยทั้งหมด72โครงการเป็นของสมเด็จพระปันปีหลวงที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่เหล่านั้นนะครับตรงนี้สถานีการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามเริ่มดีก็เป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับที่มีแนวทางในการป้องกันปัญหาในการบุกทำลายทรัพยากรป่าไม้เพื่อให้ราษฎรเนี่ยสามารถที่จะทำการเกษตรได้ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับใช้พื้นที่น้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไม่ได้มีการรู้ทำลายอย่างเช่นแต่ก่อนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็เพื่อจะให้คนที่อยู่ในป่าตรงนั้นเนี่ยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆให้ดีขึ้นนะครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะสามารถที่จะอาศัยอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างถูกต้องนะครับไม่เบียดเบียนไม่บุกรุกทำลายกันแล้วก็มีเกิดความสมดุลและยั่งยืนนะครับจึงเป็นที่มาของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงซึ่งแรกเริ่มเลยนี้นะครับตั้งแห่งแรกเลยนะครับที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อปี2543นะฮะก็20กว่าปีแล้ว21ปีมานะที่ผ่านมานะครับตอนนั้นยังใช้ชื่อว่าสถานีสาธิตและถ่ายทอดเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแปลกแซมนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ชื่อนี้นะครับชื่อแห่งแรก
อ๋อแสดงว่าที่บ้านแปลกแซมก็คือใช้ชื่อนี้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ
ถูกต้องครับใช้ชื่อนี้อยู่ครับหลังจากนั้นมาอีก17แห่งก็จะเป็นชื่อใช้ชื่อคำว่าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามระเบียบทั้งหมดครับ
กำลังจะถามผอ.อยู่เชียวว่าจากวันแรกที่มีการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นจนถึงวันนี้นี่มีทั้งหมดกี่แห่งแล้วคะ
ทุกวันนี้มีทั้งหมด18แห่งครับอยู่ในกระจายอยู่ใน6จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยครับมีอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ย8แห่งเลย8แห่งนะครับ
ค่ะ
จังหวัดเชียงราย4แห่งที่จังหวัดน่าน3แห่งนะครับแล้วก็มีที่จังหวัดพิษณุโลกกำแพงเพชรและจังหวัดพะเยาอีกจังหวัดละ1แห่งครับรวมทั้งหมดมีทั้งหมด18แห่งนะครับตรงนี้ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยรับผิดชอบดูแลทั้งหมดเนี่ย17แห่งใช้คำว่าเป็นเจ้าที่ผู้ประสานงานโครงการดีกว่าครับเพราะเนื่องจากว่างานโครงการพระราชดำรินะครับทุกโครงการครับรวมทั้งสถานีเกษตรที่สูงนี้ด้วยนะครับเป็นลักษณะของการบูรณาการหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมกันดำเนินการนะครับเป็นการจัดทำเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นแปลงป่าทิพย์แปลงทดลองในการปลูกพืชเกษตรทำการเกษตรอย่างถูกต้องนะครับเพื่อให้ราษฎรเนี่ยในบริเวณที่เหล่านั้นในชุมชนหมู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็นำเอาความรู้ที่ได้เนี่ยเข้าไปทำในพื้นที่ของตนเองใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดประมาณนี้นะครับ
แสดงว่าจริงๆแล้วก็คือไม่ได้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทำงานเพียงลำพังแต่ว่าเราบูรณาการร่วมกันแต่อาจจะเป็นในเรื่องของทางสำนักสนองงานพระราชดำริอาจจะดูแลเยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องป่าไม้เป็นหลักใช่ไหมคะ
ครับถูกต้องครับเพราะพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่เลยนะครับ190เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์ป่าซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาตินะครับก็เลยแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลักนะครับหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นกรมพัฒนาที่ดินกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร หรือแม้แต่หน่วยงานทางด้านความมั่นคงทหารตำรวจนะครับก็จะเข้ามาร่วมบูรณาการในการทำงานเหล่านี้นะครับเนื่องจากพื้นที่เหล่านี้บางครั้งเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆชายแดนที่แปลกแปลงที่เราอยู่ใกล้ชายแดนมากครับก็จะมีหน่วยงานของมั่นคงเข้ามาเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดเรื่องการข้ามแดนแบบนี้ด้วยครับครับผม
ทั้ง18แห่งที่ถูกจัดตั้งขึ้นเนี่ยมีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นลักษณะเป็นแนวทางหลักๆที่วางไว้เหมือนกันนี่มีอะไรบ้างอะคะ
ครับแนวทางการดำเนินงานอย่างที่ดำเนินไปนะครับก็เป็นเรื่องของการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาช่วยเหลือทั้งทรัพยากรป่าไม้และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เหล่านั้นนะครับอันแรกคือเป็นการดูแลป้องกันพื้นที่ป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ป่าน้ำลำธารเนี่ยให้คงอยู่ต่อไปนะครับแนวทางที่สองก็คือการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมนะครับให้กลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์ดังเดิมประการที่สามซึ่งเป็นประการที่สำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆมิตินะครับไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมด้านสุขอนามัยด้านการศึกษาเหล่านี้นะครับก็ช่วยเหลือกันทุกหน่วยงานเป็นเรื่องของการบูรณาการในการทำงานเพราะงั้นเนี่ยทุกสถานีทั้ง18สถานีจะมีแนวทางหลักอย่างที่ผมนำเรียนนะครับ
20ปีผ่านไปนะคะที่ตั้งแต่เริ่มโครงการมาถึงตอนนี้เนี่ยถ้าให้ผอ.เปรียบเทียบความแตกต่างของโครงการนะคะก่อนที่จะมีโครงการจัดตั้งขึ้นแล้วก็หลังจากที่จัดขึ้นแล้วเนี่ยมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ยังไงบ้างคะยกตัวอย่างเป็นบางแห่งก็ได้ค่ะ
ตรงนี้ต้องนับว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของทุกหน่วยงานที่มาร่วมกันทำงานนะครับเห็นผลได้อย่างชัดเจนจากสภาพพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟูดูแลเนี่ยเกือบแสนไร่มีการปลูกป่าไปแล้วในพื้นที่สถานีเกษตรเนี่ย 7-8 หมื่นไร่ด้วยกันนะครับเป็นพื้นที่ป่าธรรมดาทั้งนั้นนะครับการที่2ที่เห็นชัดเจนเลยคือคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการพัฒนาขึ้นจากแต่เดิมที่มีความยากลำบากนะครับไม่ว่าทั้งเรื่องของเส้นทางคมนาคมเอ่ยทั้งเรื่องของด้านสุขอนามัยเอ่ยทั้งเรื่องของรายได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่บ้านบางขอนจังหวัดเชียงรายนะครับตรงนี้ก่อตั้งเมื่อปี2545หลังจากแตกแปลงมา2ปีก็ตั้งบางขอนมานะครับตรงนี้เนี่ยถ้าดูทางมิติทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยดูรายได้ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเมื่อปี2545มีรายได้ต่อครัวเรือนต่อปีเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 50,000 บาทในขณะที่เมื่อปี2563นะครับรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 162,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีเพิ่มเป็น 200% เลยครับ
ค่ะ
หรืออย่างที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่ดอยบ่อนล้านที่อำเภอพร้าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถ้าดูรายได้ต่อครัวเรือนต่อปีเมื่อปี2547ตอนนั้นนี่ 5,000 บาทแต่พอมาปี63เนี่ยเป็น 120,000 บาทนะครับจาก 5,000 บาทนะครับ
ค่ะ
นะครับหรืออย่างสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่บ้านจะจุกตะเกียงอยู่ที่อำเภอบ่อเกลือแต่อยู่ที่จังหวัดน่านนะครับตรงนี้เมื่อปีตั้งเมื่อปี47เช่นกันครับก็มีรายได้อยู่ประมาณ 20,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีในขณะที่ปี63เนี่ยมีรายได้ประมาณ 80,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีซึ่งอันนี้ถ้าดูทางมิติรายได้แล้วเนี่ยต้องได้ชัดเจนว่าการดำเนินการตรงนี้เราประสบผลสำเร็จมากพอสมควรนะครับในระดับที่น่าพึงพอใจว่าประชาชนเนี่ยมีรายได้มีอาชีพที่ค่อนข้างมั่นคงมันก็จะส่งผลในเรื่องของการช่วยกันในการที่จะดูแลพื้นที่ป่าเหล่านั้นนะครับว่าต่อไปรัฐบาลก็ไม่ต้องไปบุกรุกป่าเพื่อจะเพิ่มอะไรที่มันไม่ถูกต้องอีกต่อไปก็มีการทำการเกษตรที่ถูกต้องนะครับซึ่งเป็นไปตามพระราชประสงค์เนี่ยตั้งแต่ตอนตั้งสถานีครับผม
อย่างที่ทราบกันว่าโครงการนี้เป็นสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงฉะนั้นคนที่อยู่บนที่สูงส่วนใหญ่เราก็จะพอจะนึกออกนะคะว่าเขาจะเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาเป็นหลักตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องการเกษตรคือเราต้องปรับเปลี่ยนเขาจากแต่เดิมอย่างที่เคยรู้กันว่าถ้าเป็นชาวเขาเขาก็จะทำไร่เลื่อนลอยไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่นะตอนนี้เนี่ยเราไปส่งเสริมเขาให้เขาทำเกษตรอยู่กับที่อะไรที่เราไปส่งเสริมเป็นพืชหลักแล้วก็มันเป็นตัวที่สร้างรายได้เด่นๆให้กับเขาอะคะพ่อ
ตรงนี้ต้องนำเรียนว่ามันเป็นการทำลักษณะวัฒนเกษตรหมายถึงมีเรื่องของป่าไม้ควบคู่เข้ามาด้วยนะครับเพื่อให้ไม้ใหญ่เนี่ยเป็นไม้ที่ยึดเกาะพื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้ในขณะเดียวกันราษฎรก็จะมีรายได้จากทำการเกษตรในพื้นที่ตรงนั้นพืชหลักๆเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยทางราษฎรพี่น้องชาวไร่ภูเขาข้างบนนี่ก็อาจจะปลูกกะหล่ำปีปลูกคะน้าปลูกอะไรที่มันเป็นใช้พื้นที่เยอะแล้วก็เป็นพืชเกษตรที่ส่งผลให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินเอ่ยเกิดการใช้สารเคมีเอ่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นผลชัดเจนก็คืออย่างเช่นกาแฟนะครับกาแฟ แฟนี่มันเป็นพืชซึ่งเกษตรที่ต้องอาศัยร่มเงาของต้นไม้เพราะงั้นเนี่ยชาวบ้านก็จะต้องมีการปลูกไม้ใหญ่ควบคู่กับต้นกาแฟไปด้วยเพื่อให้ผลผลิตของกาแฟนี่ดีขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยจะมีพืชเกษตรตัวอื่นที่มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นอย่างเช่นมะคาเดเมียอะไรพวกนี้นะครับร่วมกันในตรงนี้ด้วยแล้วก็มีพืชไม้เมืองหนาวต่างๆที่เป็นไม้ผลแล้วเราจะเน้นไปที่ไม้ผลด้วยส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากจะให้มันเป็นพืชคุมดินไปด้วยแทนที่จะเป็นพืชล้มลุกอะครับครับผม
อย่างเรื่องของกาแฟพอตอนนี้อย่างที่ทราบกันดีคนเมืองชอบรับประทานมากกาแฟแทบจะทานแทนน้ำเปล่าอย่างนี้ชาวบ้านอย่างที่บ้านปังขอนนี่ก็คือสามารถรวมกลุ่มกันแล้วก็นำกาแฟมาส่งขายได้อย่างดีเลยสิคะเนี่ย
ที่บ้านปังขอนก้าวไกลกว่านั้นดีครับเขาได้มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็มีการทำเอ็มโอยูร่วมกับบริษัทสารพลังของปตท.ครับที่จะส่งกาแฟให้ทางอเมซอนแล้วปีนี้เนี่ยก็ได้ส่งผลงานของพี่น้องประชาชนของกาแฟปังขอเนี่ยเข้าประกวดรางวัลเลือดดัดของสำนักงานกพร.ด้วยนะครับซึ่งผ่านการตรวจสอบไปแล้วครับก็รอผลการตัดสินอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของกาแฟเนี่ยนอกจากที่ปางขอที่เราอาจจะรู้จักกันดีนะครับก็จะมีอยู่ที่ภูพยัคฆ์อีกที่หนึ่งที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับ
ใช่ที่นี่ก็หอมอร่อยมากกาแฟที่ภูพยัค
ฆ์แล้วก็ที่มณีพฤกษ์ที่น่านก็เป็นกาแฟมณีพฤกษ์อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นอีกที่เสียงค่อนข้างติดตลาดอยู่ของการที่น่านนะครับตรงนั้นครับสำหรับพวกผลิตภัณฑ์การเกษตรต่างๆนอกจากกาแฟที่ได้พูดมาแล้วนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์เด่นๆนะครับซึ่งผมก็ให้ทางสถานีแต่ละสถานีเนี่ยต้องพยายามที่จะหามันจะเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของสถานีเองนะให้ได้ว่าถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วคนจะต้องนึกถึงที่อย่างนี้อย่างเช่นอย่างที่บอกคือถ้าพูดถึงกาแฟก็ต้องนึกถึงปานขอนนึกถึงมุพยัคฆ์นึกถึงมณีพฤกษ์นะครับถ้าพูดถึงน้ำมอนหรือว่าน้ำมันเบอร์รี่อะไรพวกนี้ก็ต้องนึกถึงมุ
พย
ั
คฆ์
นะคร
ับใช
่นะครับถ้าพูดถึงมะคาเดเมียก็จะเป็นที่สถานีที่เสาแดงที่อำเภอกาลยานิวัฒนาที่จังหวัดเชียงใหม่ในตอนแรกประมาณนี้ครับนอกนั้นยังมีผลิตภัณฑ์เกษตรที่ส่งออกเมืองนอกไปประเทศอเมริกาก็มีนะครับเขาทำเป็นยอดหวายอบแห้งนะครับส่งไปที่อเมริกาเป็นสินค้าส่งออกเลยครับ
ยอดหวายนะคะ
ครับมันเป็นวิธีการถนอมอาหารนะครับเขาจะปลูกหวายนะครับเสร็จแล้วก็เอายอดเนี่ยมาอบโดยวิธีภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมเราครับเป็นชนชาวเขาของมงนะครับอบแล้วปุ๊บมันก็จะมีน้ำหนักที่เบาลงใช่ไหมครับเขาจะส่งตัวเนี้ยไปเป็นอาหารให้กับพี่น้องเขาที่อยู่ที่อเมริกานะครับเอากลับไปที่โน่นเขาเอาไปแช่น้ำไปอะไรก็ปรุงอาหารอีกทีก็ทานเป็นหวาย
ส่งออกด้วยโกอินเตอร์กันไปนะคะอันนี้หมายดีจังนอกจากในเรื่องของบรรดาอาหารแล้วนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าที่ศูนย์นะคะสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงยังมีการต่อยอดในเรื่องของการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย
ก็อย่างที่ทำเรียนเมื่อตอนแรกนะครับว่าส่วนใหญ่พื้นที่ตรงนี้จะอยู่ในพื้นที่สูงภูเขาสูงนะครับเพราะงั้นเนี่ยหลายๆพื้นที่นะครับก็จะมีวิวทิวทัศน์ที่มีความสวยงามนะครับบางที่ก็มีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของที่นาเกียนนะครับที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างไกลครับเดินทางจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปถึงอำเภออมก๋อยนี่ก็ใช้เวลา3ชั่วโมงเดินทางต่อไปที่สถานีนาเกียนอีกประมาณ2ชั่วโมงกว่า 4-5 ชั่วโมงนะครับกว่าจะถึงตัวสถานีนาเกียนค่อนข้างยากลำบากนะครับตรงนี้จะมีเรื่องของช้างไถนาให้เราเห็นนะครับถ้าไปเที่ยวนะครับคือเป็นชนกะเหรี่ยงนะครับเขาจะใช้ช้างในการทำไม้การลากผลผลิตทางการเกษตรนะครับตอนหลังมานี่ก็เอาช้างมาไถนาแทนวัวแทนควายนะครับในตรงนั้นตอนนี้ก็วิถีชีวิตก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะแล้วครับแต่ว่าก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับตรงนั้นหรือพื้นที่ที่มันมีอยู่ในที่สูงที่มันมีศักยภาพที่จะปรับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเช่นที่สถานีพัฒนาการศึกษาที่สูงที่ดอยม่อนล้านที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับตรงนี้จะอยู่บนจุดสูงรอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อขึ้นไปถึงจุดนั้นเนี่ยสามารถที่จะชมวิวมองลงมาจะเห็นตัวเมืองพร้าวตัวอำเภอพร้าวและทั้งเมืองนะแล้วก็สามารถที่มองเห็นยอดดอยหลวงเชียงดาวเลยครับมองเห็นมองชัดเจนตรงนั้นวิวสวยครับถ้าได้พักกลางคืนเนี่ยจะมองมาเห็นแสงไฟอะไรสวยงามมากตรงนั้นในร้านออนไลน์หรือแม้กระทั่งที่ปางขอนเองนะครับก็จะมีการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งไว้ค่อนข้างเยอะนะ
โอ้ใช่
ตรงนี้ก็สามารถเข้าไปชมดอกนางพญาเสือโคร่งได้ในช่วงฤดูหนาวนะครับ วยงามไปทั้งดอยครับตรงน
ั้
นหรืออย่างที่สถานีสจุกสะเกี้ยงที่ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเนี่ยตรงนี้ก็จะมีจุดชมวิวนาขั้นบันไดของบ้านสจุกก็ทำนาขั้นบันไดค่อนข้างเยอะครับถ่ายภาพออกมาก็สวยงามอยู่ครับหลายๆที่ครับถ้ามีศักยภาพมีอยู่ที่สูงก็ตอนนี้ก็คือเป็นแนวทางในการต่อยอดโครงการไงครับ
ค่ะนอกจากในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แล้วมีแหล่งอาหารให้ชาวบ้านในพื้นที่โดยไม่ต้องไปบุกรุกป่าแล้วในอนาคตนี่ก็คือต่อยอดอย่างที่ผอ.บอกทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนขึ้นไปเที่ยวชมได้หลายๆที่ที่ผอ.พูดมาดิฉันเคยได้ไปมาแล้วแล้วก็สวยจริงๆนะคะแต่ว่าณช่วงเวลานี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกเอ๊ะช่วงเวลานี้โควิดกำลังระบาดยังไปเที่ยวไม่ได้นะคะอันนี้เราฟังไว้ก่อนเก็บข้อมูลนะคะ
อาจจะเที่ยวทิพย์ครับ
เที่ยว
ถ่ายร
ู
ปต้นไม้ดูครับ
ได้ค่ะแต่ว่าพอถึงเนี่ยค่ะสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะผอ.ทางโครงการเนี่ยได้มีมาตรการการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ของโครงการแต่ละแห่งยังไงบ้างไหมคะ
ตรงนี้ในส่วนของโครงการของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงเองนะครับก็ตระหนักดีถึงวิกฤตการณ์นะครับที่กระทบไปทั่วนะครับตรงนี้ทางตัวสถานีเองนะครับก็มีแนวทางที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 บ้างนะครับเรื่องของการจ้างแรงงานให้เข้ามาทำงานในเดือนสายนี้นะครับสำหรับผู้ที่อาจจะเดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าจากพื้นที่อื่นนะครับเข้ามากลับมาที่บ้านนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีงานทำไม่มีอะไรพวกนี้นะครับก็ทางโครงการก็จะพิจารณาในการที่จะให้เข้ามารับจ้างนะครับเป็นแรงงานชั่วคราวในพื้นที่เพื่อจะบรรเทาภาระต่างๆของประชาชนเป็นตรงนั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการพิจารณาในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่นะครับอาจจะด้วยราคาผลผลิตบางอย่างอาจจะตกต่ำหรือเอาไปขายไม่ได้เนื่องจากไม่สามารถเดินทางขนส่งไรได้พวกนี้ครับก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยการเข้าไปรับซื้อเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวทางสถานีเกษตรก็จะมีแหล่งที่จะกระจายสินค้าตรงนี้ให้กับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในตรงนี้ด้วยครับ
ค่ะแต่อย่างน้อยตอนนี้คือในเรื่องของชาวบ้านที่ทำงานอยู่ในโครงการของทางสถานีเกษตรที่สูงนี้คืออย่างน้อยก็มีอาหารใช่ไหมคะในภาวะแบบนี
้ครับเรื่องอาหารการกินก็มีอย่างพอเพียงครับไม่ต้องตรงนี้จะไม่เดือดร้อนครับ
ค่ะเพราะว่าเขาก็ปลูกพืชปลูกผักไว้รับประทานเองด้วย
ถูกต้องครับ
จริงๆคนเมืองก็เอาแนวคิดนี้มาดิฉันว่าน่าจะทำได้เหมือนกันนะคะผอ.ในเรื่องของการสร้างแหล่งอาหารของตัวเองให้เหมือนกับทางชาวบ้านที่อยู่ในโครงการสถานีเกษตรที่สูงแบบนี
้ใช่ครับเราจะมีทางกรมอุทยานแห่งชาติก็จะมีอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าพืชผักสวนครัวโลกินได้อะไรพวกนี้ครับก็จะส่งเสริมจะให้เป็นตามแนวพระบิดาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆตรงนี้เราก็จะประยุกต์เข้ามาให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับ
เอาทั้งแนวคิดของที่พ่อสอนไว้แล้วก็
ที่แม่
มอบให้เอามาใช้ร่วมกันนะคะโอ้ดีจัง
ครับผมครับมีภูมิต้านทานครับตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับ
ค่ะในช่วงท้ายนี้อยากจะให้ผอ.ช่วยสรุปให้ฟังนิดนึงค่ะว่าในเรื่องของสถานีเกษตรที่สูงเนี่ยนะคะจะมีการต่อยอดแล้วก็พัฒนาโครงการไปในแนวทางไหนบ้างคะ
ครับจากที่นำเรียนเบื้องต้นว่าผลสำเร็จหรือผลสำลิดต่างๆที่ดำเนินการมาร่วม20ปีนะครับของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามมติในสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนีพันปีหลวงหรือที่เราเรียกกันว่าสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์เป็นไปตามพระบิดหรือวัตถุประสงค์โครงการที่ตั้งไว้เมื่อสัก20ปีที่แล้วในระดับที่น่าพอใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ต้นน้ำลำธารมีความรวมสมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำที่ดีนะครับสามารถช่วยผลิตน้ำสามารถช่วยลดการกัดเซาะทางลายของหน้าดินลดปัญหาดินโคลนถล่มครับในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆดีขึ้นในระดับที่น่าพอใจยิ่งนะครับนอกจากนั้นการที่ช่วยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลสมดุลและยั่งยืนซึ่งเป็นพระราชประสงค์ของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ที่ได้ประธานโครงการพระบิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกผลสำเร็จหนึ่งในทุกๆมิติที่ราษฎรสามารถอาศัยอยู่ร่วมกับป่าได้นะครับในการพัฒนาต่อยอดนะครับซึ่งเป็นแนวพระบิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในการให้ทรงสืบสานรักษาต่อยอดนะครับทรงสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลทั้งสองพระองค์นะครับรักษาโครงการต่างๆของพระองค์ท่านในคงอยู่นะครับและก็ให้มีการพัฒนาที่จะต่อยอดความสำเร็จต่างๆที่ได้มาแล้วเนี่ย ทางสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงเองนะครับโดยทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชเองเนี่ยได้กำหนดแนวทางไว้ตอนนี้หลักๆกว้างๆมีอยู่2อย่างนะครับก็คือ1ในเรื่องของการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างที่นำเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับหลายๆโครงการนะครับมีการต่อยอดตรงนี้อาจจะยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากนะครับโดยอาศัยการประสานงานร่วมกับอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในพื้นที่นะครับเนื่องจากพื้นที่โครงการบ้านบีตรงนี้จะอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติต่างๆนะครับก็เลยมีการประสานงานร่วมกันทำงานร่วมกันว่าอุทยานจะมีการสนับสนุนในตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรยังไงบ้างนะครับตรงนี้ในเรื่องพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับอันที่สองซึ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับอันนี้เป็นพระราชบัญญัติของกรมสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับเป็นเรื่องของครูป่าไม้นะครับตรงท่านมีรับสั่งให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือคุณครูในการสอนปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ให้กับนักเรียนหรือเยาวชนในท้องที่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีโรงเรียนตั้งอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศนะครับตรงนี้เราก็เลยจะทำเป็นหลักสูตรครูป่าไม้ขึ้นนะครับสนองพระราชบัญญัติกรมสมเด็จพระเทพรัตน์ขึ้นก็เริ่มทำในปีนี้แล้วครับเพื่อที่จะกู้เรื่องความคาดหวังว่าเยาวชนเหล่านี้ต่อไปเพื่อตัวตนผู้ใหญ่เนี่ยมันจะได้มีจิตสำนึกในการที่จะช่วยกันรักษาดูแลป่านะครับตรงนี้ทั้งเริ่มทำปีนี้แล้วนะครับอีกประการหนึ่งนะครับคือเราคิดว่าจะทำพื้นที่ของสถานีเกษตรที่สูงการพัฒนาเหล่านี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ก็จะมีการพัฒนาให้มีเป็นรูปแบบมากยิ่งขึ้นนะครับก็ในการพัฒนาต่อยอดต่างๆเหล่านี้ของการเกษตรก็จะเป็นไปในทางแนวทางหลักอย่างที่ผมนำเรียนครับ
ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของงานที่จะทำในอนาคตต่อไปแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มปูทางไปแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่บนพื้นที่สูงทุกท่านนะคะที่กำลังให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่เหล่านั้นนะคะวันนี้ต้องขอบคุณผอ.พงศักดิ์ร่วงโยธาเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็อัปเดตโครงการต่างๆให้เราได้ทราบกันนะคะ
ครับผมคร
ับ ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ขอบพระคุณครับยินดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของ JS100 นะคะแล้วก็ทาง YouTube JS100 Official นะคะรวมไปถึงทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.ด้วยค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีได้ใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ